Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti možete pročitati na našem internet portalu. U idućih 30 minuta ove emisije između ostaloga istražujemo ima li sukoba između Srpske pravoslavne crkve i aktualnih vlasti u Beogradu ili se radi, kako to kažu u crkvi, o različitom pristupu rješavanju nekih pitanja. Što bi trebale donijeti promjene Ustava Federacije BiH, te da li će na Kosovu uhapšeni Naser Kelmendi biti izručen Sarajevu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U utorak u 20 sati isteklo je 48. satno zadržavanje Nasera Kelmendija uhapšenog na Kosovu. Kelmendi se smatra jednim od glavnih ljudi narkomafije na Balkanu. Razvoj događaja prati naša prištinska kolegica Amra Zeineli.
Naser Kelmendi, kojeg je kosovska policija uhapsila na osnovu međunarodne poternice u nedjelju uveče, posle isteka 48 sati pritvora pušten je na slobodu da bi ga nakon toga uhapsila Eulex policija. Nakon isteka policijskog pritvora od 48 sati, Naser Kelmendi je utorak uveče uhapšen na osnovu naloga koji je izdao tužilac Eulexa iz kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova i istrage pokrenute od strane ove kancelarije. Ova operacija je sprovedena u koordinaciji lokalni i tužilaca Eulexa. Osumnjičeni između ostalih krivičnih dela pod istragom za organizovani kriminal. Operacija hapšenja je sprovedena od strane Eulex policije i jedinice za istragu organizovanog kriminala, izjavila je za naš program François Lambert iz Odeljenja za informisanje pri misiji Eulex. Inače, u principu, ako tužilaštvo ili sudija Kosova ne odrede mere pritvora, nakon isteka 48 sati je pritvoreno lice pušta se na slobodu. Odbrana Nasera Kelmendija nije dobila nikakve dalje informacije, izjavio za Radio Slobodna Evropa Kelmendijev advokat Osman Cucović. On je dodao da je Kelmendi uhapšen odmah po izlasku iz zgrade policije.
Gospodin Kelmendi je samo napravio dva koraka iz zgrade policije, znači sa suprotne strane tamo prema parkingu i tu su ga sačekali policajci Eulexa i odmah su mu uručili drugo rješenje i novih 48 sati pritvora. Prvo je oslobođen, znači 48 sati i sada se ponavlja, znači policijsko zadržavanje, to je policijski pritvor od 48 sati po nalogu Eulexa, što je presedan u istoriji pravosudnih sistema. Ja ne znam da li u Europi negdje postoji u nekom pravnom sistemu, kod nas na Kosovu nije propisano, ali eto, dešava se.
S obzirom da Bosna nije priznala Kosovo, misija Evropske unije na Kosovu ranije je najavila da će biti uključena u slučaj Nasera Kelmendija, tako što će stručnjaci ove misije pri Kosovskom ministarstvu pravde posredovati u kontaktima između Bosne i Kosova kako bi na kraju zvaničan zahtjev za izručenje Kelmendija bio isporučen. Advokat Cucović je izrazio nezadovoljstvo jer prema njegovim rečima nije dobijeno ni prethodno rješenje o Kelmendijevom 48-časovnom zadržavanju.
Tako da nam je uskraćeno pravo na bilo kakvu žalbu. Kao drugo, tužioci kosovski nisu komunicirali sa odbranom, izbjegavali su do ovog trenutka, znači nismo imali nikakav kontakt sa tužiocima i sada smo, znači, dobili, odnosno nismo još dobili saznanje da je doneto novo rješenje koje mi, naravno, osporit ćemo svim pravnim sredstvima.
Cucović je pre nego što je Kelmendi uhapšen po drugi put za Radio Slobodna Evropa kazao da ekstradicija Kelmendi u BiH nije dozvoljena po Ustavu s obzirom da je on građanin Kosova.
On je građanin Kosova i nikakva ekstradicija nije dozvoljena u skladu sa Ustavom Kosova i zakonom Kosova. Tako da je on, znači po stavu odbrane, on je bez protivzakonito lišen slobode. Kosovo ga neće izručiti nikako jer je to bi bilo kršenje Ustava i zakona.
U međuvremenu ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio je da su putem Interpola određena dokumenta vezana za Nasera Kelmendija već poslata Eulexu.
Radi se o rješenju o određivanju pritvora, radi se o policijskim izvješćima i radi se o naredbi o provođenju istrage. Dakle, ona najnužnija dokumenta koja su potrebna da se dobiju, to je dakle upućeno izravno putem Eulexa.
Međutim, ekstradicija Nasera Kelmendija Bosni i Hercegovini se dovodi u pitanje kada se uzmu u obzir odnosi Kosova i BiH, ali i kosovsko državljanstvo Kelmendija. Naime, Fejzullah Hasani, predsjednik Vrhovnog suda Kosova, je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao da su uslovi ekstradicije na Kosovu u skladu sa međunarodnim standardima, ali je dodao da u ovom slučaju glavna ometnja to što se po kosovskim zakonima ne mogu izručivati državljani Kosova. Izuzetak je to što su sadašnje odredbe i kod nas i u regionu fleksibilnije zbog činjenice da se pruža mogućnost da se i za građanina zemlje, za koga se traži izručenje, omogući ekstradicija. Ali za tako nešto potrebni su međudržavni sporazumi. Ne mogu spekulisati o pitanju kako će se dalje postupiti u ovom slučaju, obzirom da ovo prelazi na oblast politike. Dakle, postoje zakonske ometnje da se građani Kosova ne mogu izručiti u treću državu ukoliko ne postoji sporazum. Kako će se dalje postupiti, da li će se postići sporazum ili ne, to je deo političkog segmenta koja nema veze sa sudstvom, kazao je Hasani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sud Bosne i Hercegovine drugostupanjskom presudom oslobodio je Gojka Kličkovića i Mladena Drljača odgovornosti za ratne zločine u Bosanskoj Krupi.
Pravosnažnom presudom apelaciono vijeće suda BiH u drugostepenom postupku oslobodilo je Gojka Kličkovića i Mladena Drljaču optužbe da su učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bila podjela općine Bosanska Krupa i stvaranje teritorije koju će u apsolutnoj većini naseljavati Srbi. Novinar Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić pratio je izricanje presude.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine u obrazloženju presude istaklo kako tužilaštvo tokom dokaznog postupka nije dokazalo postojanje diskriminatorske namjere kod Gojka Kličkovića i Mladena Drljače, koja bi bila potrebna da se utvrdi njihova krivica za progon bošnjačkog stanovništva tokom 1992. godine na području Bosanske Krupe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iz Haške sudnice nizozemski potpukovnik Robert Franken već je svjedočio na 6 haških procesa. U ljeto 1995. bio je zamjenik zapovjednika nizozemskog bataljuna UN-a u Srebrenici. Ponovio je ovog utorka iskaz na suđenju Ratku Mladiću. U njemu je opisao izdvajanje muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti za čiju se sudbinu opravdano pribojavao. Goran Jungvirt je priredio.
Pukovnik VRS-a Radoslav Janković kao oficir za vezu rekao je Frankenu 13. srpnja 1995. godine kako srpske snage u rukama imaju već oko 6000 bošnjačkih zarobljenika. Prema tužiteljstvu, to je jedan od pokazatelja kako su iz masovnih grobnica eskumirani upravo oni, pogubljeni zarobljenici, a ne bošnjački borci stradali u borbama, kako to tvrdi obrana. Franken, koji je obavješten i o ubijanju desetak muškaraca zatočenih u Bijeloj kući kraju UN-ove baze u Potočarima, pokušao je napraviti popis što više zarobljenika koje je tamo vidio. Naime, za njima je želio ostaviti bar nekakav trag, opisao je riječima sudske prevoditeljice.
Muškarci koji su ulazili nosili su ili civilnu odjeću ili kombinaciju civilne i vojne odjeće. Mnogi od njih su imali torbe.
Kasnije se pokazalo da su te torbe ili ruksazi koji su bili bačeni na gomilu dosta blizu 17 metara od Bele kuće, a kasnije su zapaljene. Hoću da kažem, VRS je zapalio sve te lične predmete muslimana.
Umirovljeni potpukovnik Franken prisjetio se i kako su srpske snage zabranile pripadnicima UNPROFOR-a da prate konvoje s prognanicima iz Srebrenice. Nakon par dana potpisao je kao predstavnik UN-a dokument u kojem je Vojska Republike Srpske navela kako je bošnjačko stanovništvo dobrovoljno otišlo. Potpisanu deklaraciju je Franken tijekom svjedočenja nazvao besmislicom, na koju je natjeran suptilnom prijetnjom.
Pukovnik Janković mi je jasno stavio do znanja da bi bilo dobro za prevoz 59 ljudi koji su bili ranjeni, da bi to bilo lakše ukoliko bi se ova deklaracija potpisala.
Suđenje generalu Mladiću za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se iskazom zaštićenog svjedoka, a za ovaj tjedan su najavljena i svjedočenja insajdera iz Vojske Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na relaciji crkva-država, nakon što je vlast u Beogradu odlučila potpisati briselski sporazum, a Srpska pravoslavna crkva to osudila, u posljednje vrijeme razmjenjuju se optužbe i upozorenja, čak se ne biraju ni riječi. Najnoviji povod je gostovanje u televizijskoj emisiji Utisak nedjelje episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija, koje je izazvalo velike reakcije u javnosti, čak i vrha države, posebno predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. U prilogu Branke Mihajlović učete najprije što misli patrijarh Irinej o zaoštravanju odnosa crkve i države Srbije zbog sporazuma o Kosovu.
Ne bi se rekao da se zaoštavaju, nego crkva je rekla ono što po prirodi svoje može da kaže. Država svakako i oni koji vode za nas sa našim problemima, htjeli bi da to nekako te probleme reše što brže, ne vodi se računa o posljedicama. I tu malo neke razlike ima, ali sukoba nema nikakve.
Tvrdi patrijarh Irinej za Radio Slobodna Evropa. Ove poruke međutim odudaraju od onih koje su se prethodno čule. Episkop Grigorije i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Ja duboko vjerujem da je Tadić potpisao ovo što su ovi ljudi potpisali. Ma šta ovo to bilo, on bi visio na Terazijama. Taj diktat iz Brisela koji kaže sad ćete vi da se ponašate vi čuvene patriote, najbolji na svijetu Srbi, junaci kakvi se nisu kazali, sad ćete da pokažete ono što ni Sonja Biserko i Vesna Pešić nisu pokazivale.
Čudim se mnogim stvarima koje gledam svaki dan, a ovome sam se, svemu što sam slušao, mnogo sam se čudio.
Reagovalo je i predsjedništvo države.
Kada pojedinci pokušavaju da se pomoću besmislenih uvreda i svrstavanja u određene političke opcije izdignu u javnosti i na hijerarhijskoj lestvici, a pritom narod uče Božjem promislu i duhovnosti, podcenjuju srpski narod.
Patrijarh Irinej je za Radio Slobodna Evropa rekao da još nije gledao spornu emisiju sa episkopom Grigorijem.
Čovjek rekao i ostao živ. U svakom slučaju to je njegovo mišljenje, to nije mišljenje crkve ni zvanično. Na nas mnogi i u novinarstvu i političari i drugi svašta mogu da kažu i govore. Prvo to je i one možda uz tu pravo i tu slobodu da i one što kažu. To je njegova lična i privatna stvar.
Ali je očigledno da odnos između crkve i države nisu ni približni kakvi su bili u vreme kada su demokrate vladale. Složit ćete se?
Ne, ti su u suštini se odnose nisu izmenili. Ovdje govorimo konkretno o jednom problemu koji je ovako vrlo važan problem i možda imamo to različite pristupe i različite poglede i na tome se to uglavnom i sve izvršava.
Da, ali potpredsjednik Vučić, pa onda premijer Dačić, oni su dosta oštro reagovali i rekli da crkvi nije mjesto u politici i u državnim poslovima i da crkva treba da se bavi crkvenim poslovima. To je bilo dosta određeno rečeno.
I to možemo da kažemo, i to je njihovo mišljenje, možda lično mišljenje. To mišljenje ne dele svi.
Ako biste davali ocjenu odnosa između crkve i države u ovom trenutku, šta biste rekli?
Ja sam zabrinut životom i u kome se nalazimo i prilikama. To je ono što zabrinjava, ali se nadamo da će biti dovoljno pameti i načina da se ti problemi koliko toliko na najpozitivniji način reše.
Patrijarh je također rekao da predstavnici crkve neće uzeti učešća na protestnom mitingu koji u Beogradu organizuju Srbi sa severa Kosova. Poznavalac crkvenih prilika, publicista Mirko Đorđević, za naš radio kaže da je pogoršanje odnosa između crkve i države postalo sasvim vidljivo zbog načina rješavanja kosovskog pitanja. To više nije samo smetnja na vezama, ali on ne veruje da je ovo znak deklerikalizacije države. Na direktno pitanje ko je moćniji, država ili crkva, Đorđević odgovara.
Ja mislim da je u ovom trenutku jača crkva i da je državni vrh vidno uplašen zbog toga. Kako će se stvari u tom smislu dalje odvijati, ostaje nam da vidi, ali srpska crkva je moćan i odlučujući faktor u državi, stoga branim tezu da ovo neće ići ni lako ni brzo i da će odnosi biti blagoračeno zategnuti i sve komplikovani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Korak dalje.
Iz Bosne i Hercegovine čak 180 preporuka za jeftinju, funkcionalnju i ravnopravnju federaciju BiH izložit će ekspertni tim formiran pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Bosni i Hercegovini i to sredinom mjeseca. Uoči službene objave prijedloga u javnost su već procurila pojedina rješenja, poput ukidanja funkcije predsjednika i dopredsjednika federacije, te jačanje pozicije predsjednika parlamenta. Više detalja ima Tina Jelindizdar.
Jedna od ključnih preporuka ekspertne grupe je ukidanje dužnosti predsjednika i dopredsjednika federacije, te uspostava pozicije predsjednika parlamenta koji bi preuzeo značajan dio sadašnjih ovlasti predsjednika entiteta. Ispod njega bi bili sadašnji predsjedavajući zastupničkog i Doma naroda. Ovim bi se, kaže član ekspertne grupe Kasim Trnka, uz ostalo ojačala parlamentarna demokratija, ali uspostavila odgovornost vlade federacije.
Kod nas je predsjednik federacije koji nije direktno legitimisan voljom građana. Ima vrlo jake kompetencije, mogao je raspustiti jedan ili oba doma parlamenta, imenovati vladu, smijeniti vladu, smijeniti pojedinog ministra. Nemamo jedan čist model organizacije vlasti i zato ova grupa preferira jedan parlamentarni sistem vlasti u kome će ključna institucija sistema biti parlament koji naravno ima jedini legitimitet dobiven od strane građana, a da onda ostale institucije imaju korelaciju prema parlamentu, da je suvišna institucija predsjednika federacije.
Federacija Bosne i Hercegovine, kako je ustrojena Vašingtonskim sporazumom iz 1994. godine, praktično predstavlja skup 10 kantona koji imaju veliki stepen autonomije, no iznimno skupu i glomaznu administraciju koja više nije financijski održiva. Stručni tim se ipak nije bavio mapama i prekrajanjem granica unutar federacije. Tek u jednoj preporuci navedeno je da bi se trebao smanjiti broj kantona, no u preporukama se insistira na jačanju pozicije opština i proširivanju njihovih ovlasti u zdravstvu i obrazovanju.
Zakonodavac treba da odgovori na to pitanje koliko i kakvi trebaju da budu kantoni. Broj, nazivi kantona nisu ustavna kategorija, to Ustav nije odredio. To je uređeno federalnim zakonom. Mi dalje ostavimo na toj činjenici da se Ustavom utvrde kriteriji, a da zakonodavac konkretno utvrdi i broj kantona i njihovu teritorijalnu rasprostranjenost.
U vladi federacije bi se prema ovim preporukama odluke donosile minimalnim brojem ministara i sva tri konstitutivna naroda, što bi bila neka vrsta zaštite nacionalnih interesa. Racionalnost i funkcionalnost rada u parlamentima, s druge strane, postigla bi se smanjenjem broja članova gdje bi se Dom naroda sastojao isključivo zbog važnih pitanja poput ustavnih promjena. Kao značajnu novinu, profesor Trnka navodi uvođenje novog termina Ustav, pojma građani koji se ne deklarišu kao konstitutivni narodi.
Insistirali smo prije svega da se pomire dva principa. Prvo, dakle, pozicija građanina i demokratske legitimitet demokratskih institucija federacije, ali s druge strane i garantovanje pune nacionalne ravnopravnosti. Mi smo ovoga puta izbjegli pojam ostali, jer mislimo da je malo i pežorativan i neprecizan. Koristimo se terminom oni koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda.
Koliko su realne promjene Ustava federacije u haotičnom političkom stanju federaciji, Ane Žuljević iz Socijaldemokratske partije kaže.
To ja ne bi apsolutno ovaj politički kontekst trenutni dovodio uopšte kao neku osnovu analizirao. Ja mislim da sve stranke moraju iznaći unutrašnji politički kapacitet kojim će shvatiti da postojeće ustavno rješenje, nažalost, do sada nije bilo apsolutno poticaj bilo kakvim političkim rješenjima, nego najvećim dijelom osnova za stvaranje konflikata, i da prijedloge ove, da kažemo, radne grupe treba izuzetno ozbiljno uzeti.
Dok u HDZ-u Bosne i Hercegovine preporuke nisu željeli komentirati do objave konačnog prijedloga, Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije smatra da reorganizacija samo jednog entiteta nije dobro rješenje za državu u cjelini.
Mislimo da nije moguće teritorijalno reorganizirati samo jedan dio Bosne i Hercegovine. To se treba uraditi za područje cijele države Bosne i Hercegovine.
Američka inicijativa koju podržava i Evropska unija ima dobre izglede da postane realan projekat i dođe do parlamenta. Mišljenje je politički analitičar Slavo Kukić, no dodaje kako veliki broj pitanja u preporukama nije jasno preciziran, poput kriterija za spajanje kantona, što može postati poligonom za nove polemike.
Ja osobno držim da je pametnije ići, ako se već zasjeca, to u potpuno ukidanje kantonalne razine vlasti, jer u prethodnih 18 godina ona nije pokazala da ni po čemu služi građanima federacije. Ona je samo jedan užasni namet i sama je sebi svrha i dobar je poligon za zapošljavanje stranačkih ljudi.
Kukić kaže kako su posebno zanimljive uredbe o visini plaće, gdje bi većina poslanika bila limitirana na prosječnu plaću u federaciji, što bi u institucije vlasti konačno dovelo osobe koje bi radile za opći interes. Inače, prijedlog ekspertne grupe trebalo bi da bude zvanično predstavljen 14. i 15. maja na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Hrvatska policija demantirala je napise nekih medija kako je policijska brutalnost bila uzrok smrti 19-godišnjeg navijača Hajduka iz Županje. Hajdukova navijačka skupina Torcida i obitelj umrlog mladića dobili su potporu navijačkih skupina brojnih evropskih nogometnih klubova, od Prištine i Maribora do Sidneja i Porta, priredio Eni Zebić.
Nakon napisa nekih medija kako je 19-godišnji navijač Hajduka i Županje Marko Azapović umro od posljedica premlaćivanja u županskoj policiji, ali nakon potpore koju su Hajdukova navijačka skupina Torcida i mladićeva obitelj dobili na društvenim mrežama, policija je danas sa najviše razine demantirala da je policijsko nasilje bilo uzrok Markove smrti. Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić iznio je rezultate unutarnje kontrole.
U policijsku postaju Županja zaprimljena je dojava oca Marka Azapovića da njegov sin leži u krevetu i ne daje znakove života. Mrtvozornik je pregledao tijelo, utvrdio da na tijelu nema znakova vanjskog povrjeđivanja. 22. travnja, temeljem naloga Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru, obavljena je obdukcija na tijelo Marka Zapovića i nisu pronađeni tragovi nasilja i konstatirana je prirodna smrt.
Ostojić je kazao kako je mladić mjesec dana prije smrti dva dana zadržan na policiji zbog krađa i davanja lažnog iskaza, ali da je u bolnicu otišao kako bi smanjio bijes obitelji jer je navodno upravo vlastitoj tetki ukrao neki novac. Međutim, kada je mladić nakon boravka u policiji otišao u Vinkovačku bolnicu, tamo su mu pronađeni hematomi na vratu i koljenima, dva natučena rebra i natečen vrat, a liječnicima je rekao da su ga policajci tukli i šamarali, tjerali da kleči i da radi sklekove. Ništa od toga nije istina, kazuje ministar i naslutio mogućnost kako će toksikološka analiza ustanoviti da je mladić umro od overdoza narkoticima i lijekovima. Obitelj preminulog mladića ogorčena je ministrovim riječima i najavljuje tužbu protiv županjskih policajaca za koje kažu da im je nasilničko ponašanje uobičajen obrazac ponašanja. Brat pokojnog Marka, Krešimira Zapović, za javni radio.
Ovakav izjava ministra, to nije nečko, nisu očekivali da će to biti nešto, ali opet ono, mogu se makao zvrediti ta brutalnost policije. Idemo do kraja, želimo da se utvrdi šta je bilo i šta se desilo. Ne kažem, možda nije umro tu, ali opet te papire kad su našli, mi sumnjamo u svašta sada, šta se desilo to policijsko postaji.
I u Torcidi su suzdržani oko policijske verzije Markove smrti. Na redu je državno odvjetništvo, kaže za naš radio glasnogovornik Torcide Damir Grujić.
Mi čekamo da DORH obavi svoj posao, imamo neke informacije da će možda oni preuzeti istragu. I to je danas mjerodavno. Pustimo institucije da odraje taj posao i da DORH da nekakav zaključak.
Smrt mladića i sumnja na policijsko nasilje izazvali su brojne reakcije navijača širom regije Europe, pa čak i sa drugih kontinenta. Od Čkembara iz Bitole i Robijaša iz Zenice do navijača iz Prištine iz Maribora, ali i navijača Senetjena, Benfike i Sydney Uniteda. Grujić pozdravlja te reakcije.
Ha, ne znam, valjda je lakše bilo probiti vijest u Europi da se neke stvari ne odvijaju kako treba, nego po Hrvatskoj. Šteta je što ovako se stječe dojam da te kada je to prešlo nekako granice naše države, da su se nekako institucije pokrenule i počeli raditi na osvjetljavanju tog slučaja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Beogradu je osnovana romska interparlamentarna organizacija čiji je cilj poboljšavanje uvjeta života i uključivanje Roma u sve segmente društva u zemljama u kojima žive. Novo međunarodno političko tijelo u buduće će zastupati interese Roma pred nacionalnim, regionalnim i međunarodnim institucijama i raditi na boljoj integraciji ove ranjive grupe. Iz Beograda Ognjan Zorić.
Predstavnici Roma iz parlamenta država regiona osnovali su zajedničko političko telo, čiji je zadatak rad na potpunom uključivanju Roma u sve oblasti društvenog života država čiji su stanovnici. Poslanici romske nacionalnosti organizovani u novoosnovanoj romskoj interparlamentarnoj organizaciji u Beogradu su potpisali deklaraciju u kojem su definisani ciljevi budućeg delovanja i zastupanja interesa Roma pred nacionalnim, regionalnim i međunarodnim institucijama. Novo telo će, prema rečima Srđana Šajna, poslanika iz Srbije koji je predsedavao osnivačkom sednicom, ustrojiti jedan sasvim novi način i metod rada na integraciji ove ranjive grupe.
Osnovni problem koji smo imali do sada jeste bio taj da li mi imamo nekoga ko može na pravi i realan način da govori o romskoj zajednici. Do sada su to radili pojedinci koji nisu odgovarali zajednici, međutim sada to radimo na kvalitetan nov način, dakle na način što predstavlja zajednicu neku.
Iako se Romi u različitim zemljama suočavaju sa sličnim problemima, rešenja koje države primenjuju se razlikuju. Parlamentarni predstavnik Roma iz Mađarske, Laszlo Berenyi, kaže da je vlada te države posvećena poboljšanju položaja romske zajednice, ali da ni jedna država to ne može sama da reši.
Probleme sa kojima se najčešće suočavamo, stambeno zbrinjavanje, edukacija, zapošljavanje, diskriminacija, samo zajedno možemo rešiti. Zadovoljan sam što su moje kolege, predstavnici Roma, od mene tražili da prisustvujem ovoj konferenciji da stavim potpis na ovu deklaraciju, jer su problemi zajednički, pa bi rešenja trebala da budu zajednička.
Govoreći o rešenjima i uključenosti Roma u društvo, poslanik iz Makedonije, Samko Ibrahimovski, na sednici je rekao da bi njegova država mogla da posluži za primer.
Što možem da se pohvalim i prvi od zamenik ministra Roma.
Mogu da se pohvalim da sam prvi zamenik ministra Rom. Mi imamo i ministra u Makedoniji koji je Rom. Znači, u našoj državi se poštuju prava etničkih zajednica i moglo bi i drugim državama da posluži za primer kako se Makedonija odnosi prema svojim etničkim zajednicama, posebno prema Romima.
Odnosno posebno konkretno za Romite.
Iako je osnivanje romske interparlamentarne organizacije i donošenje deklaracije o ciljevima glasno pozdravljeno, parlamentarac iz Hrvatske Veljko Kastazi upozorio je da su slične organizacije već osnivane, ali da nisu donele zapaženije rezultate.
I zato iz sveg srca se radujem što sam danas prisutan u kreiranju ove interparlamentarne grupe koja će, nadam se, uraditi mnogo više nego što su ostale internacionalne organizacije. Ja vjerujem u to.
Sa ovakvim stavom saglasan je i predsjednik Svetske organizacije Roma, Drago Ljubacković, koji podsjeća da se o osnivanju takvog tela priča već gotovo pola veka.
Napominjem da sam pripadnik generacije koja je počela pre 40 godina da pominje ovakvu ideju. I onda su nam tako delili obećanja, kako u Jugoslaviji nekadašnjoj, tako posle i u Srbiji, tako i međunarodne organizacije, da bi danas, eto, mi Romi skromno i sami napravili jednu ovakvu organizaciju.
Predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji Adriano Martins ukazao je da se čak ni ekonomski najrazvijenije zemlje ne mogu pohvaliti adekvatno velikim brojem Roma među doktorima, političarima ili prosvetnim radnicima. Ipak u zemljama koje tek teže Evropskoj uniji, Romi se suočavaju sa većim problemima nego oni u državama članicama, dodao je Martins.
It is a vicious circle where social exclusion and marginalization.
To je začarani krug u kome socijalna ekskluzija i marginalizacija sprečavaju pristup obrazovanju, što rezultira hroničnom nezaposlenošću, ograničenom pristupu zdravstvenoj zaštiti, stambenom zbrinjavanju te vodi ka veoma rasprostranjenom siromaštvu. Romi moraju da ustanu i pokrenu promene jer se one neće dogoditi bez njih, a da bi se to dogodilo, da bi Romi uzeli aktivno učešće, potrebno je vojstvo. I zato verujem da ovaj projekat obećava.
That is why I believe today's event is promising.
Deklaraciju o ciljevima romske interparlamentarne organizacije su u Domu Narodne skupštine u Beogradu potpisali Romi parlamentarci iz pet zemalja: Srbije, Makedonije, Slovačke, Hrvatske i Bugarske, a u procesu njenog nastanka učestvovali su i parlamentarci Romi iz Rumunije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Akcenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostaloga možete čuti reakcije na podatak da je Srbija nakon duboke ekonomske krize u prvom kvartalu ove godine izašla iz recesije.
Svakako bilo je očekivano imajući u vidu nisku bazu prošle godine i efektuiranje investicije Kragujevačkog Fijata, te investicije u naftnu industriju Srbije, te većeg broja investicije koje smo imali u tekstilnoj industriji, da dođe do pozitivnog pomaka u ovoj godini i to se već vidi tokom prvog kvartala.
Vjeruju li građani Bosne i Hercegovine da pomoć od humanitarnih akcija stigne do onih kojima je potrebno?
Možda do njih doće negdje 10-20-30%.
Nikada. Ja vjerujem tako, ne znam sad, svak svoj namešlje. Pa zato što lopo je pokrada svet, pa nek me čuje svak.
Pa vidite kako je država korumpirana.
Prosvjetni radnici u BiH nekad su bili ponosni na svoj poziv, no vremena su se promijenila.
I gledajući našu temu djecu zaključuju, ma kakav vaš poziv, ne vrijedi ničemu, jer non stop, bit će plata, kad kažem ono sutra, svaki, pa kad će to sutra doći, normalno.
Što bi mogao biti razlog ukidanja nekih studija u Crnoj Gori?
Tržište rada Crne Gore nije takvo da nama trebaju na hiljade raznih kadrovskih profila. Svršeni studenti završavaju, mi ih školujem uglavnom za biro rada.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Industrijska proizvodnja Srbije nakon dubokog pada prošle počela se oporavljati u prvom kvartalu ove godine, zabilježivši rast od 5,2%. Srbija je formalno izašla iz recesije u kojoj je bila tokom cijele prošle godine, ali izlazak iz ekonomske krize još uvijek je misaona imenica. Više zna Branka Trivić.
Uprkos zvaničnom izlasku iz recesije, srpska privreda je još uvijek u dubokoj krizi, a put izlaska iz nje veoma je dugo, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa ekonomista Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja. On međutim ukazuje na to da je prvi, iako pužev, korak ipak učinjen.
Svakako bilo je očekivano imajući u vidu nisku bazu prošle godine i efektuiranje investicije Kragujevačkog Fijata, te investicije u naftnu industriju Srbije, te većeg broja investicija koje smo imali u tekstilnoj industriji, da dođe do pozitivnog pomaka u ovoj godini i to se već vidi tokom prvog kvartala. Još poljoprivredni rod, ukoliko bude i na prosječnom nivou u odnosu na izuzetno mršav prošle godine, svakako da će to dodatno postaći i prehrabene kapacitete u domaćoj prerađivačkoj industriji, tako da bi uz sve ove navedene investicije koje su počele da se realizuju, to dovelo zaista do daljeg pojačavanja ovog puževog koraka na putu izlaska iz krize u kojoj se zemlja nalazi. Naravno, mi se ne možemo izvući iz krize za godinu, dve ili tri dana, ali je dobro da se trasira i očvrsne taj put i da onda zaista to svetlo na kraju tunela bude sve jače, intenzivnije i da se bolje vidi.
Pitali smo i privrednike, da li su u svom biznisu osjetili izlazak zemlje iz recesije u prvom kvartalu ove godine? Radoslav Veselinović, vlasnik Galeb Grupe, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Kod mene u firmi imamo 3-4 sektora, pa u nekim sektorima još uvijek nema nikakvog pomaka, u nekim sektorima su blagi pomaci. U metalskoj industriji proizvodnju metalske ambalaže, tu osjećamo mali blag porast tržišta i porast izvoza u odnosu na prošlu godinu, a u ovim drugim sektorima koji su u oblasti elektronike, željezničke signalizacije, tu još nema nekih pomaka, mada kod željezničke signalizacije ima na vidiku da će biti neki poslov u ovoj godini. Vreme će pokazati, ako ostane to na tom nivou i na celoj godini, to će biti dobro. U svakom slučaju, ja očekujem posle rješenja ovih političkih dogovora sa Prištinom da tu može da bude faktički značajniji pomak na proizvodnje i uopšte odnos sveta prema nama i investicija koje mogu doći u ekonomskog oporavka. Verovatno može biti jedan pozitivni signal za Srbiju.
I Evropska komisija u posljednjem izveštaju ocenjuje da se uprkos mnogim negativnim tokovima privreda Srbije održava na nogama zahvaljujući dramatičnom porastu izvoza Fijatove fabrike u Kragujevcu. Osim toga, ove godine se očekuje i mnogo povoljnija sezona za srpsku poljoprivredu, tako da Evropska komisija predviđa stabilizaciju i lagani oporavak krajem ove i početkom sljedeće godine. U svetlu tih podataka, ocjene predsjednika Demokratske stranke Dragana Đilasa da je Srbija na rubu bankrota i da zemlja prvi put ima trgovinski deficit u poljoprivrednoj razmjeni sa inostranstvom, Saša Đogović ovako karakteriše.
Ono što navodi gospodin Đilas, možemo govoriti u sferi politikanstva, jer kad govorite o robnoj razmjeni u domenu poljoprivrednih proizvoda, mi smo prošle godine imali ekstremnu sušu i postavlja se pitanje zašto Demokratska stranka, kad je bila na vlasti duži niz godina, nije ništa učinila u investiranju u sisteme za navodnjavanje, odnosno irigacione sisteme, kako bi ublažila negativne efekte sve sušnih godina. I naravno, kada ste imali tako slab poljoprivredni rod, onda je logično da nemate šta ili malo toga imate da izvezete. Tako da to se ne može pripisati uopšte ovoj tekućoj vladi, jer niti ona sejala, niti je žela taj poljoprivredni rod. Također je nasleđen izuzetno visok spoljni dug i ukupan javni dug, da smo mi već ušli u zonu visoke zaduženosti tokom trajanja njihovog mandata, te u tom smislu nova vlada je morala da uđe u proces dodatno zaduživanja da bi jednostavno isplatila penzije i plate u javnom sektoru, odnosno izmirivala svoje obaveze prema domaćim inokreditorima i to je bila krajnja nužda.
Najveća žaba koju tekuća vlada, kao ni sve njene prethodnice, nije progutala jeste reforma javnih preduzeća i neodustajanje od večite rekonstrukcije odavno propalih državnih preduzeća. Radoslav Veselinović ukazuje na legalizovanu diskriminaciju u kojoj privatne firme rade, dok zaposleni u tim državnim i javnim preduzećima parazitske žive na iscrpljenom, ali još zdravom delu privrede. A uz to, taj parazitski javni privredni sektor niti ume da posluje, niti plaća poreze i doprinose. Otuda naš sagovornik kaže da aktuelna vlast...
Ako ne bude imala hrabrost da se s tim uhvati u koštac, ona će biti u sve većem problemu. Mi u našoj zemlji radimo već zadnjih 20 godina u neregularnim uslovima i s uslovima gdje određen broj preduzeća godinama ne plaća svoje poreze i doprinose, pa čak i ona koja bi mogla da plaćaju, shvataju da to može tako da prođe i ne plaćaju, država s vremena na vreme to otpisuje.
I Saša Đogović smatra da vlada treba da se pozabavi reformom celokupnog javnog sektora.
Kako bi se smanjio broj državnih preduzeća na subvencijama i koji vegetiraju na bazi prikupljenja novca od poreskih obveznika i na taj način se može rasteretiti privreda i stvoriti jednaka pravila tržišne igre za sve igrače na ovom srpskom tržištu. Prema tome vlada treba da iskoristi ovaj momentum kada se već nalazi u prvoj godini da pokrenu određene nepopularne poteze, određene hirurške rezove u domenu privrede koja se nalazi u javnom vlasništvu, kako bi se stvorio ambijent u kome bi zaista radili oni čijem je svrha rada staranje dobiti, a ne proizvodnje radi proizvodnje, bez obzira da ona proizvodi gubitke koja opet ide na teret poreskih obveznika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Radnici nikšičkih rudnika boksita, od kojih je vlasnik centralnoevropska aluminijska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, digla ruke još 2011. zatvoreni duboko u rudarskom oknu, tražio od vlade pozajmicu kojom bi namirili plaće kojim se duguju, ali i rješenje za hitno pokretanje proizvodnje. Iako su sa sjednice vladine komisije za ekonomsku politiku bila velika očekivanja, čini se da su male šanse da radnici prihvate predloženo rješenje. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Komisija za ekonomsku politiku je predložila vladi da pronađe način da nikšićkim rudnicima boksita isplati 320.000 eura u vidu podrške ili pomoći, ali uz preduslov da rudari prethodno odluče o prekidu štrajka u jami Bijački stan. Predstavnik vlade u odboru direktora rudnika boksita Predrag Stamatović.
Komisija je donijela odluku da predloži vladi da uz dodatni rad na materijalu koji će uslijediti sutra se iznađu sredstva od iznosu od 320.000 eura, čiji bi povrat direktno proizlazio iz realizacije ovih ugovora koji su potpisani posljednjih dana. Drugo, ako nemamo pozitivan odgovor na našu inicijativu, teško da vlada može donijeti odluku o realizaciji pomoći za rudnike boksita.
Radnici nikšićkih rudnika boksita, nastojeći da se izbore za svoje zarade, danima borave u neljudskim uslovima u rudarskom oknu na dubini od 5 km i prijete radikalizacijom protesta, a postoji mogućnost da im se pridruži još stotinjak njihovih kolega, što će zbog niske bezbjednosti i teških opštih uslova za boravak u jami situaciju učiniti još opasnijom. U jami Bijački stan protestuje grupa rudara koji su nezadovoljni što im vlada nije odobrila pozajmicu za isplatu 7 zarada koje im se duguju. Iako su uslovi u jami veoma teški, nema dovoljno vazduha, zidovi se obrušavaju, vlaga je velika, a temperatura veoma niska, svega 2 stepena. Rudari upozoravaju da će, ukoliko ne dobiju pozitivan odgovor, prestati da uzimaju hranu i vodu i potpuno prekinuti komunikaciju sa spoljnim svijetom. Mislim da smo ubijedili članove komisije da su rudnici boksita firma koja može da posluje u budućem periodu, a što se tiče sume od 320.000 eura, mi ćemo izaći pred radnike i saopštit ćemo im to, ali bitna činjenica u svemu tome je da time izbjegavamo uvođenje stečaja, jer ako počne proizvodnja, tada stečaja neće biti, rekao je nakon sjednice predsjednik sindikata rudnika boksita Borisav Bojanović, koji je ipak napomenuo da je pesimista i da smatra da oko 30 radnika u jami neće prihvatiti vladin prijedlog.
Sad ćemo obići radnike u jami, saopštit ćemo šta je današnji prijedlog. Ako oni budu saglasni da izađu iz jame, dobro jest, ako nije, njihove odluke ćemo mi morati poštovati.
Iako su rudari vladi ponudili da pozajmicu naplati od potraživanja rudnika prema mađarskom kupcu, kome je u međuvremenu isporučena izvjesna količina rude, potpredsjednik vlade Vujica Lazović odmah reagovao tvrdnjom da vlada ne može da pozajmlje novac privatnim firmama, a slično je izjavio i predstavnik vlade u odboru direktora rudnika boksita Predrag Stamatović.
Vlada nije neko ko može da pozajmljuje novac uzećima, to nećemo raditi ni ovoga puta, ali ćemo do sjednice vlade naći pravni osnov za podršku rudničnog boksita.
Na tvrdnje da vlada ne može da pozajmljuje novac privatnim firmama reagovao je funkcioner opozicionog demokratskog fronta i član skupštinskog odbora za ekonomiju Strahinja Bulajić, koji je u izjavi za naš program podsjetio na vladinu velikodušnost u odobravanju subvencija i izdavanju garancija za kredite kombinata aluminijuma.
Što potpredsjednik vlade govori da država neće da finansira privatne firme, čekajte, bez traženja kapa, odnosno vlasnika kapa, CEAKA, država je dala garancije. Mislite da se Rusima baš toliko uzimao kredit kod Deutsche banke, kod Mađarske banke, da su baš to, oni uopšte nijesu htjeli to njima nametnuti. I vi, gospodin potpredsjednik vlade, mogao bi i o tome nešto da kaže. A te priče da država neće da finansira privatna preduzeća, to je vam pameti. Ko si sa zdravim razumom, pa ne valjda potpredsjednik vlade ne misli da samo on živi u Crnoj Gori. Pa ima ljudi koji još nešto i čitaju i prate, ali eto, to je tako. Ovo je Crna Gora i to je tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Radi pomoći onima kojima je teško i koji nemaju sredstava za lijekove ili operacije od kojih im zavisi život, pokreću se brojne akcije diljem regije. Prisjetimo se tako one za Malu Noru iz Hrvatske ili Tijanu iz Srbije. Ni Bosna i Hercegovina nije izuzetak. Nažalost, znaju se dogoditi i brojne prevare. Priču ima Selma Boračić.
Porodica Patković iz okoline Viteza jedna je od brojnih za koju je pokrenuta humanitarna akcija. U petočlanoj porodici niko nije zaposlen. Svo troje malodobne djece je bolesno. Četveromjesečna beba rođena je sa akutnim megakolonom, te samo za njenu posebnu ishranu neophodne su 64 marke dnevno. Među prvima pomoć im je pružilo udruženje Pomozi.ba, čiji aktivisti ih mjesečno posjećuju i dostavljaju sve što im je potrebno. Almira Patković sjeća se prvog dolaska, za vrijeme kojeg je bila u bolnici sa tek rođenom bebom.
Vjerujete, ja ne znam u tom momentu u kojem smislu su mi više pomogli. Da me neko ne bi pogrešno shvatio, da li u financijskoj, da li u psihičkoj, jer sam više pošla da ludim. Jednostavno, ne mogu me otpustiti, nemam čime bebu da hranim. Vama djeca bolesna od vlage, nemaju šta da jedu. A ja jela ne jela, to je manje bitno. Ali kad su mi rekli da mama, kaže, bile su nas aktivisti i donijeli nam hrani. A ja kad nisam, vrištala po onoj bolnici.
Na stotine je humanitarnih akcija koje se svakodnevno pokreću za bolesne, siromašne i unesrećene građane Bosne i Hercegovine. Jednoj takvoj za teško bolesnu djevojčicu u Srbiji pridružili su se i građani BiH. Inicijator je bio BH glumac Feđa Štukan, koji je do tada skupljen novac za jednog beskućnika proslijedio za Malu Tijanu.
Onda se desila ta akcija koju je napravio Sergej u Beogradu, koju mi je slučajno neko stavio na zid, na Facebook. I mi smo te pare, pitao sam sve ljude da li želite da prebacimo te pare Tijani, mi smo prebacili pare Tijani jer su se svi složili s tim i tako je krenulo. Kasnije otišlo na tako jednu ono divnu stranu.
S druge strane, medalje u državi apsurda kakva je Bosna i Hercegovina, ni humanitarne akcije ne mogu biti samo to. Prevare i lažno predstavljanje samo su dio iz široke lepeze malverzacija. Osnivač fondacije Pomozi.ba Elvir Karalić ističe kako ni oni nisu pošteđeni.
Nama su neke kutije za dobrotvorne priloge pokradene. Neke su razbijene, uzet je novac, neko je došao i predstavio se kao član naše fondacije i odnio kutiju, a toga je puno. Mi smo nedavno pomogli, znači, i malo Melvedinu Deronjiću, gdje je preko fudbalera, znači naše reprezentacije, skupljeno 30.000, da bi se nakon par dana opet pojavile akcije za tog malog, skuplja se tamo, skuplja se vamo, neki računi švicarske i to. Nažalost, moramo biti oprezni, moramo se boriti protiv toga, jer puno, puno novca ode na ta skupljan koji nikad ne dođe do ljudi kojima je namijenjen.
Ni Feđu Štukana ne čude zloupotrebe humanitarnih akcija.
Nije meni to nelogično, ništa. Ima nas dosta takvi koji će iskoristiti sve za lični profit. To se ovdje vidi baš je očigledno. Ni takve akcije nisu mi, ne mogu da kažem da ne očekujem tako nešto od ljudi naših.
Samo nakon 20 dana od početka akcije prodaje slikovnica i čestitki od kojih su dio novca trebala dobiti djeca bez roditeljskog staranja u domu Bjelave, akcija je prekinuta. Vršilac dužnosti direktora ovog doma Seudin Đorđević objašnjava razloge zbog kojih nije želio nastaviti s akcijom.
Ja sam tražio da se to radi na jednom mjestu i tako dalje, da to bude transparentno, da je napoređen i tačno iznos koji ide u svrhu donacije, novčane donacije djeci dječjih doma. Međutim, do mene su dopirala vijesti da to se ne radi onako kako treba, na jedan ljudski način, da su se građani zaustavljali po ulicama, da su se obilazile određene institucije i tako dalje. I čim sam ja o tome saznao, čim sam o tome bio informisan, ja sam naložio da se raskinu ugovor. Sve je to što bi se moglo podvesti pod čistu zloupotrebu, manipulaciju određenih osoba.
Većinu humanitarnih akcija građani uglavnom podrže. Međutim, mnogi od njih ne vjeruju da novac uvijek dođe do onih kojima je namijenjen.
Pa ne baš uvijek. Ne uvijek, jer ja mislim da to se rasnoći. Možda do njih doće negdje 20-30%.
Nikada, nikad. Ja vjerujem tako, ne znam sad, svak svoj ima mišlje. Pa zato što lopo je pokradaš, eto, pa nek me čuje svak.
Pa vidite kako je država korumpirana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dok su nekada uživali najveći ugled u društvu i bili najveći kapital jedne zemlje, prosvjetni radnici u Bosni i Hercegovini danas su marginalizirani i poniženi. Politika ih je napravila građanima drugog reda koji se bore za golu egzistenciju. Neki od njih i više od 10 godina rade na ugovorima, bez riješenog stalnog radnog odnosa, za plaće od kojih jedva mogu prehraniti svoje obitelji. Umjesto da im jedina briga bude o odgoj djece, profesori, nastavnici i učitelji moraju se brinuti hoće li zarađeni novac uopće dobiti. Maja Nikolić u Tuzli je razgovarala sa nekima od njih.
Mevludin i Meliha Selimović cijeli svoj radni vijek duži od 30 godina proveli su kao prosvjetni radnici. On je inženjer u srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli, a ona nastavnica matematike u osnovnoj školi Jala. Roditelji dva odrasla sina pričaju sa koliko su ponosa nekada uživali u svom radu. Mevludin Selimović.
Društvo je bilo tako uređeno, škole su bile tako uređene, svi su bili zadovoljni, škole su bile opremljene. To su bile radionice, fabrike gdje smo mi stvarno naučili, ja sjećam i dan danas neke stvari iz tog vremena. Sad, gledajući naše škole danas, pa mi smo katastrofa.
I Meliha i Mevludin žive od plaće profesora koja je manja od 450 eura. Plaće već mjesecima kasne. Umjesto nekadašnjih prepričavanja lijepog radnog dana s učenicima, danas se uglavnom jedno drugom jadaju. Meliha Selimović.
Neka smo se jajom hvali, ja i ti smo završili, imamo lijepe pozive. Danas već pred djecom to ne mogu da kažem. I gledajući našu kuhnjavu, djeca zaključuju, ma kakav vaš poziv, ne vrijedi ničem. Moja rođena djeca, jer non stop, bit će plata, kad kažem ono sutra, svaki, pa kad će to sutra doći, normalno.
Škole u Tuzlanskom kantonu više ministarstvo obrazovanja ne smiju dostaviti niti jednu fakturu kako bi kabinetska nastava bila opremljena. Profesorica Meliha objašnjava kako to ona danas predaje matematiku.
Vjerujte da sad u jednom kabinetu matematike minimum 6. Pa je moj direktor, da bih ja mogla sa šesterom raditi, možda mi se ovo je smiješna situacija, nabavio ping pong lopticu koja bi se naslonila na taj šestar, da bih ja njega mogla na tavu naslonti. Možete misliti improvizacije. I ja sam s tim šestrom nastala da radim. Inače nema drugi.
U Tuzlanskom kantonu posljednjih 15-ak godina praksa je da se prosvjetni radnici upošljavaju na određeno vrijeme, što je dodatni pokazatelj odnosa prema nastavnicima. Iako je zakonska obveza da nakon 3 godine moraju dobiti stalan posao, Ministarstvo obrazovanja ipak je pronašlo rupu u zakonu, pa svake godine na 10 dana nastavnicima prekida radni odnos kako ih ne bi morali zaposliti. Kako je živjeti u takvoj neizvjesnosti, najbolje zna profesorica Aida Tuholjaković.
Ja do sad nisam imala želju da odem, prošla godine i želim da ostanem ovdje, ali ovo stvarno nema nikakvog smisla. Ja mislim da ne postoji negdje gdje gore i žao mi je što nisam onog momenta kad sam završila fakultet na stranu i diplomu i sve otišla. Mogla sam naći, ali nisam htjela da odem odavde. Sad mi je žao. I sad prva varijanta prije nego bilo čega mi je da tražim i da idem bilo gdje.
Mehmedalija Bajrić iz Živinica punih 37 godina radi kao prosvjetni radnik. Kaže nam kako jedva čeka da okonča svoj radni vijek, ne zbog toga što ne voli svoj posao, već zato što je njegova profesija srozana na najniže grane do sada.
Nismo imali ovih briga što sad imamo. Nije nam niko ni pomenuo da treba čekati platu. Plata je bila uvijek na vrijeme, znalo se zašto se radi i zaista nije bilo upitno da se dobije plata. Radnici nisu imali potrebe da postavljaju takva pitanja. Mi smo išli da pravimo programe kako da se zabavimo, provedemo, a ne da razgovaramo kako ćemo preživjeti. Imali smo dovoljno toga da možemo da se odemo na rahat, da se odmorimo.
Politika kakva je u Bosni i Hercegovini nastavnike je natjerala da razmišljaju samo o goloj egzistenciji, a opće društveno shvaćanje s iskrivljenom slikom značaja njihove profesije sve više ih predstavlja kao manje vrijedne ljude. Amela Feukić, nastavnica je povijesti već 14 godina u osnovnoj školi Tušanj u Tuzli.
A nadam se da ćemo uspjeti izboriti se za svoja prava onako zakonski kako nam pripada i da će vlasti u ovom kantonu shvatiti koliko prosvjetni radnici u stvari su stup ovog društva, jer odgajamo ne samo svoju nego i njihovu djecu koja će danas sutra preuzeti sve naše uloge u ovom našem napaćenom društvu.
Za sve ovo zaslužen je sustav vrijednosti koji je potpuno poremećen. Prije samo 20-ak godina prosvjetari su bili jedan od najvećih kapitala i predstavljali su ugled društva. Danas je ta slika potpuno drugačija, kaže nam sociolog Srđan Vukadinović.
Ne treba imati iluziju da će uspješnost društvenih reformi u bosansko-hercegovačkom društvu, a situacija nije ništa bolja ni u ostalim društvima u regionu, krenuti naprijed kada se počnu mijenjati određeni tranzicioni segmenti strukture svijesti, a nosioci tih promjena su jedino institucije obrazovanja, odnosno oni koji su glavni akteri u tom obrazovanju, nastavnici i učenici, odnosno studenti.
Zbog ovakvog stanja u školama, Bosna i Hercegovina je postala potpuno nesigurno društvo, kaže Vukadinović.
Tako da ćemo zapravo imati one pojedince koji se školuju za veoma mali opseg znanja i za veoma mali opseg djelatnosti, a cjelovita znanja su nešto što je itekako potrebno.
Dostojanstvo prosvjetnih radnika potpuno je narušeno. Mnogi od njih se osjećaju bespomoćno, ali i bezvoljno da bilo što promijene. Još gora je činjenica da svakodnevno nove generacije odgajaju poniženi profesori. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku o crnogorskom školstvu, nedavni protesti studenata psihologije u Nikšiću zbog toga što im nije osigurana redovna nastava, još jednom su skrenuli pažnju na sistemske probleme na Crnogorskom univerzitetu. Gordijev čvor univerzitet je presjekao tako što je odlučio da od sljedeće godine ukine taj i još 8 studijskih programa zbog nedostatka novca i nastavnog kadra. Kako sve to komentiraju pojedini sveučilišni profesori u prilogu Dimitrija Jovičevića.
Crnogorska javnost bila je zatečena nedavnim dešavanjima na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, gdje su studenti psihologije štrajkovali ne zbog visokih cijena školarine, ne zbog preopterećenog nastavnog plana, već zbog toga što su nezadovoljni stečenim znanjem. Zatvorili su se učionice i čekali rješenje problema, pošto profesori koji dolaze sa strane zbog neplaćenih honorara nastavu nisu držali.
Došli smo do kraja semestra neslavno, boga mi, zato što nismo imali većinu predavanja koja su predviđene.
Ostajemo do kraja, što znači da ćemo biti dan i noć na fakultetu, da nećemo izlaziti dok se ne ispune zahtjev.
a na zahtjeve odgovoreno tako što je uprava univerziteta odlučila da od naredne školske godine ne upisuje brusoše na odsjek za psihologiju kao ni na još 8 studijskih programa. Odluku je obrazložio predsjednik upravnog odbora Duško Bjelica.
Visoki su troškovi i nema se kadra. Prosto je procijenjeno da bi jednu godinu trebali da to preskočimo.
No aktuelni problemi samo su vrh ledenog brijega onoga što se dešava na državnom univerzitetu. Psihologija je samo jedan od smjerova koji su praktično političkim dekretom osnovani nakon državnog osamostaljenja 2006. od kada je naglo porasla razuđenost i broj fakultetskih jedinica na kojima je nedostajući kadar obezbjeđivan iz susjedstva. Profesorka na Metalurškom fakultetu Branka Bošnjak primjećuje.
Prosto je bio hit da se otvaraju razni studijski programi i onda kad nije postojalo nikakvog osnova za to, čini mi se da od osamostaljenja Crne Gore da je postojala vještačko neko takmičenje da i Crna Gora ima sad sve moguće studijske programe i tamo gdje prosto ne postoji ni to interesovanje jer tržište rada Crne Gore nije takvo da nama trebaju na hiljade raznih kadrovskih profila. Svršeni studenti završavaju, mi ih školujemo uglavnom za biro rada.
Da li je hiperprodukcija studijskih programa bila izraz realnih potreba Crne Gore ili je posljedica lošeg i neracionalnog planiranja koje nije imalo pokriće ni u novcu ni u kadrovima, pitali smo i profesora Građevinskog fakulteta Radenka Pejovića.
Tu je jedno i drugo u pitanju. Neplansko jedno otvaranje novih studijskih programa, jer na nivou države ne postoji strategija razvoja visokog obrazovanja, tako da se onako kako kome padne na pamet otvaraju se studijski programi. Tu ja krivim i vladu i državni univerzitet koji bi morao o tome da vodi računa. I država i vlada se maćehinski odnosi prema univerzitetu državnom. Ona bi morala korektno da ga finansira, ne na ovaj način. Evo ja mislim da je nama trenutno manji budžet nego prije 10 godina.
I dok je slabio državni, godinama su jačali privatni univerziteti na kojima je školovanje postalo profitabilan biznis, pošto je upis na brojnim smjerovima neograničen. To što je suvlasnik jednog od njih, sam premijer Milo Đukanović, davalo je povoda za sumnju kako se sve čini planirano i sistematski. No tezu da i za najnovije redukcije studijskih programa i ograničavanje upisa na državnim univerzitetima stoji forsiranje privatnih, predsjednik upravnog odbora univerziteta Duško Bjelica odbacuje.
Te priče da neko odavde radi na korist privatnih univerziteta ili fakulteta ne stoje. Da li bi neko želio da bude tako, vjerovatno bi.
Bilo kako bilo, na crnogorskim fakultetima posljednjih godina opao je kvalitet studiranja koji profesorka Bošnjak naziva Bolonjom na crnogorski način.
Generalno rečeno mislim da je nakon uvođenja do studiranja po Bolonji da je sam kvalitet obrazovnih kadrova koji izlaze s Univerziteta Crne Gore lošiji, odnosno prosječniji, jer mnogo studenata završi sa izuzetno visokim prosjekom, što negdje nije prirodno, jer nije prirodno da svako baš ima sve desetke. Nije to kriv bolonjski sistem sam po sebi, jer on dugo funkcioniše u nekim demokratskim zemljama normalnim, ali mi smo napravili taj bolonjski sistem na crnogorski način.
Profesor Pejović stoga smatra kako je neophodno da država što prije donese strategiju koja bi studiranje u Crnoj Gori stavila na zdrave osnove. O tome ko će u međuvremenu da plaća ceh, Pejović kaže.
To će da plate studenti, platit će i država, jer će školovati kadrove koji neće imati zaposlenje. Svi ćemo mi tu izgubiti. Krajnje vrijeme, svi na univerzitetu i u privredi i svugdje pričamo da bolonjski proces ovako kako smo ga mi implementirali nije dobar, a niko neće da kaže ajmo nakon 10 godina da napravimo jednu kvalitetnu analizu, da vidimo šta je dobro, šta nije dobro, pa da mijenjamo to, da popravljamo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali sada vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz Sedmica. 7 pitanja kojima testirate svoje znanje. O Faberžeovim jajima za ruske careve, udaljenosti zemlje od sunca, pripovijeci ubistva ulici Morg Edgara Alana Poa, prvom papi koji je ušao u džamiju ili filmu Casablanca. Igrajte kviz Sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.